Kan vi ta en litt frekk vits først, tåler du det?
Ja, så god.
Hva er forskjellen på en tornado og en senterpartipolitiker? Jo, den ene er totalt uberegnelig, kan gjøre stor skade, koste samfunnet enormt penger og er forakt av folket. Den andre er tornadoen. Sorry, det var kanskje litt mye, eller?
Nei, det var jo ikke det, men han var ikke veldig god. Han var ikke veldig god, det var han jo ikke.
Jeg sa
ikke
han var god, men noe må du liksom åpne. Hjertelig velkommen til Aftenbladet, Geir Pollestad.
Du, kan jeg spørre bare, var den vitsen lagt av deg selv, eller var det ChatGPT?
Den var dessverre lagt av meg selv.
Det hørtes så ChatGPT-aktig ut.
Har de ikke ganske like humor, de to?
Jo, det er to halvautomater, begge to.
Det er greit, da tar dere det herfra, så får dere bare ha lykke til. I dag skal vi altså snakke om det mystiske fenomenet Senterpartiet. Og hvis noen synes det høres litt sånn tort og kjedelig ut, så skal vi prøve å sprite det opp. Dessuten er det ganske mye interessant der, for det Senterpartiet er litt sånn som tyngdekraften. Det ikke, du trenger ikke sikkert å forholde deg til det, eller forstår hva det går i, men det kommer til å påvirke livet ditt på et eller annet tidspunkt. Nå retter jeg det litt opp, gjør ikke det?
Jo, det var rørende vakkert.
Det var et kompliment.
Ja, det var nydeligt.
Ja. Dere er jo i vinden med stort sett egentlig hele tiden, men nå sist har dere vært skikkelig vinden. Skal vi bare starte der?
Ja.
For dere har jo alltid likt lukten og eimen av litt diesel.
Ja, men det er jo fordi at dieselen er viktig for veldig mange.
Ja.
Det er ikke dieselen i seg selv, men det er jo på en måte effekten av dieselen vi er veldig, veldig glad i da.
Ja.
Har du kommet fra A til B, og du får skrapt opp eller pløyd et eller annet?
Ja.
Ja.
Er det fordi at 900.000 diesel-privatbiler finnes i Norge, eller fordi det finnes 250.000 traktorer som går på det samme stoffet? Hvem av de to er liksom så viktigast for dere?
Begge deler er viktige, men det som det startet med på Stortinget var jo at Høyre kom med forslag som kun ville gjelde bilisterne.
Mm.
Og da sa vi hei, hei. Skal vi være med på dette, så må man jo ha tiltak som gjelder lastebilnæringer, som gjelder anleggsnæringer, som gjelder bønnene, som gjelder fiskerne, og så la vi frem våre forslag som gjelder det.
Men nå sa du Høyre, jeg trodde dere...
Ja, for nå må vi spole litt grann tilbake her og få litt grann historie og kontekst. Det er sånn at i Norge i dag, så sitter vi der og har en mindretalsregjering som består kun av ett parti, nemlig Arbeiderpartiet. Hvis du er et mindretalsparti som kun består av et parti, enten Arbeiderpartiet eller hvem som helst annet, så hjelper ikke det stort hvis du ikke har et flertall bak deg, og det flertallet må du ha for å få vedtatt et budsjett, som er det som legger føringene for hvordan vi skal holde på med finansen og økonomien og pengene i et land. Det er alt overmålet, så har vi jo en finansminister, Sette Jens Stoltenberg. Han har vært finansminister før, og han har vært statsminister, og han er i tillegg utdannet sosialøkonom, og det merker du på han, for han er ganske opptatt av dette med økonomi. Så var det sånn, Arbeiderpartiet, mindretalsregjeringen, de klarte å få seg et flertall bak dette sitt budsjett, da, som er det gjeldende budsjettet, statsbudsjettet, som består av en hele drøss med parti. Fem stykk, et av de heter Senterpartiet. Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiregjeringen, de er veldig opptatt av at det skal ikke brukes for mye penger, og at hvis det skal brukes penger, så må det i hvert fall være inndekning for det, og derfor er de noe skeptiske til å legge på. Så oppstår denne situasjonen at plutselig så blir bensingrass satt dyre på grunn av noe som skjer med Rikanans land. Så de ser dette med bibelkunder inne. Og i løpet av et døgns tid så går det litt nye konstellasjoner i sammen, som blant annet inkluderer Senterpartiet, og en del partier fra opposisjonen, altså den andre siden i politikken, og vedtar at det skal kuttes i bensin- og dieselavgift med en hel del kroner, og hvis du legger sammen alle de kroner, så koster det ca. 6,7 milliarder kroner. Da mener Arbeiderpartiet og en del andre på den venstre siden at nå har Senterpartiet brutt den avtalen og gått over til høyre siden. Hva sier du nå, Geir Pollestad?
Det var en ganske god beskrivelse.
Litt kjedelig, kunne han spritte opp.
Ja, jeg er enig i det.
Men det med Karans land, det gjorde at det var litt krydder i det.
At, ja, nå driver du
av stjernerne og kanel.
Jeg har jo gjort som Mimir og lese Bibelen. Ja. Mimir sa det var for han ble et bedre menneske, og så jeg får vi se hvordan det slo han. Så. Nei, nå er jeg enn så lenge heller jeg på, men jeg skal svare på spørsmålet. Det er ingen tvil om at de er jo ikke kjempeimponert over oss i de andre partiene. Det er de jo ikke. Men vi stod bak et budsjett, og så kan en jo diskutere om vi brøyd budsjettavtalen. Det ligger jo med å diskutere det. Ingen andre som ønsker å diskutere det, for de mener det er helt soleklart. Der står det at vi ikke skal inngå vedtak som har vesentlige budsjettmessige konsekvenser. Så kunne jeg jo strekte dit hen og sagt at av 2000 milliarder eller noe som statsbudsjettet på, så jo 6 milliarder kanskje ikke vesentligt. Men det, ser vi sånn, det ser vi juridisk er litt krevende, og politisk er litt krevende. Men vi kom i en situasjon som ikke visste om når statsbudsjettet ble vedtatt. Vi vet at når vi behandlet statsbudsjettet i høst, så hadde jo regjeringen foreslått å øke drivstoffavprisene, avgiftene. De fikk vi jo med forhandlet ned. Det synes jeg var en ganske et under for å bruke Bibelens et språk, at vi fikk med MDG på å kutte drivstoffavgiftet. Og så, når Høyre kom med sitt forslag, så sto vi vel egentlig litt i den situasjonen at vi måtte gjøre et valg. Hvor er lojaliteten vår? Er det så folk som har stemt på oss og tiltro til oss, eller er det til Arbeiderpartiet MDG? Og da, og SV og Rødt. Og da gjorde vi det valget at vi støtte dette forslaget. Vi hadde ingen ambisjon om å tro at vi ble veldig populære i samarbeidet. Men samtidig, det var heller ingen som satt i haust og tenkte at bensin og diesel, ja, det skal koste 25 kroner, eller opp mot 30 kroner som det gjorde en periode. Det var det ingen som hadde i hovedet sitt. Så vi gjorde det fordi vi mente det var rett. Og så har vi jo en posisjon der det er litt sånn, hvem andre vil de ha med hvis de ikke vil ha med oss? Så det er klart vi har jo en litt annen situasjon enn det for eksempel SV her, eller Rødt, for de har ingen annen plass å gå. Men jeg er uenig i at altså med denne flertall med noen andre i den saken, men det er jo masse saker i Stortinget der Arbeiderpartiet har gått sammen med for eksempel Høyre og MDG og denne flertall, sånn at det går litt på kryss og tvers. Men det er klart budsjettet er spesielt, for der har vi en budsjettavtale.
Fordi vi har jo blitt vant med at siden du nå begynte med Bibelen, det er jo, Bibelen er jo på vei inn blant dere politikere, har jeg forstått. Velkommen etter. Står mye godt der. Og ikke stopp med det gamle testamentet, det kan også være tips, for det myknes noe opp.
Det er litt hardt, synes jeg.
Ja, ikke sant?
Men det ender ganske dramatisk.
Har du kommet til der som han, Karen, drev 10.000 mann med neselskjev og synger om ditt på? Det er en veldig fin, liten passasje der. Uansett.
Men Johannes Oppmaring, den synes du er, den er flott og lett.
Ja, den er jo, og det tror jeg du kommer til å like, for det er et advarsel mot å bruke narkotika, egentlig, ja,
det var,
å skrive.
Det var. Nei, men jeg tror det at når en sitter og leser Bibelen og tager dette over til budsjettavtalen, ja, og den stemningen vi har følt på, så er det jo veldig ofte i Mosebøken at egentlig stort sett samme karusserier så står det og du skal dø.
Ja.
Og det er liksom det vi har opplevd litt for MDG og SV nå. Dere skal dø.
Ja, for hadde dette vært under Moses og de, så hadde dere blitt steinet nok så umiddelbart. Men poenget mitt var at enten så det er en sånn bibelsk og litt sånn gammeltestamentlige ting, at enten så er du med oss eller mot oss. Vi har vært vant med ganske lenge nå, særlig på Stortinget, at det er veldig sånn delt. Enten så er du sånn, eller så er du sånn. Og når du da får dette mindre talsarbeiderpartiet, så åpner jo det opp for noen sånne ting. Men når dere gjør sånne ting som dette, som jo er en ganske sånn symboltunge ting i Norge, og gjør altså bensin og sånt, for det handler om olje og klima og sånt, så er det jo et naturlig spørsmål der om Senterpartiet er på vei over på andre sider. Sant? Hvis jeg var strateg i Høyre, for eksempel, så tror jeg ville, og tanken var, er det mulig å lirke disse senterpartistene litt over oss, så tror jeg ville gått for denne saken her. Jeg tror muligens de kanskje gjorde litt også. Og da er jo et naturlig spørsmål, er det sånn at Senterpartiet muligens har liksom løsnet seg litt grann, og kan skli over på andre siden? Jeg eller nei?
Ja, men du får ikke en jeg eller nei med en gang.
Så du skal om Oanes og Tonstad først.
Skal en liten omvei. Fordi at hvis en går tilbake til høsten, når man behandler statsbudsjettet, så var det jo sånn at både Høyre, KrF og Venstre hadde jo forslag om, som var likt som regjeringen sitt, om å øke drivstoffavgiftene. Så sånn sett så gikk jo Senterpartiet og MDG da, for å ta oss som signerte budsjettavtalen, innenfor lågere drivstoffavgifter enn det KrF og Høyre gjorde. Det er jo litt interessant å ta med seg. Og så tror jeg, og dette er en ren spekulasjon, jeg tror ikke at Høyre trodde at vi skulle stemme for forslaget deres. Jeg tror de la frem dette for å ikke være kjærlige med oss, ikke for å vise hva dere kan få se oss, men rent som en sånn
pisk til AP.
Nei, en provokasjon mot oss for å sette oss i den skvisen, og at vi da både sa, ok, vi støtter dere forslag, og la frem en haug med forslag som gjaldt næringslivet, for det viktig for oss. Det tror jeg faktisk ikke at ledelsen i Høyre hadde tenkt kom til å skje.
Fordi hvis vi da ser på Senterpartiet og spør, altså lurer på, er det et borgerlig parti eller er det et rødgrønt parti? Så er jo det historiske svaret på det, er jo at dere var begge deler. Dere, altså, i etterkrigstiden så var jo, altså frem til omtrent 1990, så var jo Senterpartiet, eller så først Bondepartiet, så Senterpartiet, et borgerlig parti. Og det er jo utgangspunkt i bondenæring og i næringsinteresser. Altså du sa at dere har omsorg for næringsliv. Det er jo mange partier på venstre side også som sier de har omsorg for næringsliv, men det er en litt annen type omsorg i våre. Og så har dere vært med i sånn sentrumsparti, tydelig sentrumsparti, og så er det for så vidt av nyere dato, historisk sett, at dere har blitt en tydelig støttespiller for venstre side. Sånn at historisk er det potensialet for Senterpartiet til å være både et venstre sideparti og et borgerlig parti, og et eller annet midt i midten. Og det er jo både som sånne bevegelser for tida i politikken, og det er jo en bevegelse altså, som ikke bare handler om økonomi og næring, men også altså, litt sånn kulturkrigsaktig og verdimessige ting på andre fronter. Da. Og da er det jo ganske naturlig å spørre om Senterpartiet i dag har mest til felles med sånn MDG og SV og Rødt. Altså det er ganske langt ideologisk ifra Senterpartiet, tradisjonelt sett i hvert fall, og ut dit, eller med Høyre, og for den saks skyld FRP nå. Hva ville du sagt?
Jeg betrakter meg selv som nok så belest og evnen til å tenke, men jeg har aldri helt...
Da er du den eneste.
Ja, jeg er den eneste, men godt selvbild er alltid godt å ha. Men jeg har aldri forstått begrepet borgerlig, hva det egentlig betyr i 20.
Du skulle studert sammenlignet politikk.
Ja, jeg valgte den jussen, så den er... Og der står det at avtaler skal holdes, men det glemte vi litt av. Men jeg har aldri helt forstått det borgerlig, hva det egentlig er. Altså det å våkne om morgenen og kjenne seg borgerlig, det tenker jeg ikke er bra. Så er det denne sosialistiske, eller når den definerer seg som ikke-sosialistisk. Vi har jo verdens slappeste sosialisme i Norge, men jeg tror det går litt flere politiske skillelinjer. Jeg tenker hvem på Stortinget, hvis jeg skulle tog med noen Stortinget, dette er kanskje ikke helt sånn innenforbi statsvitenskapen, men det er mer livets skole da. Ja. Hvis jeg skulle invitert noen parti på fest, så hadde jeg jo invitert Rødt, Senterpartiet, jeg hadde invitert FRP, og Halvarbeiderpartiet. Sant?
Ja. Hva for en halvdel da?
Den som er på en måte litt sånn bygdeorientert og det. Jonas og Jens hadde liksom ikke fått komme. Men jeg har invitert, Kari hadde fått lov å komme.
Bjarne Håkon Hansen?
Han er i PR-bransjen, så de har vi ingen kontakt med. Okay. Så han var utelukket.
Tenk bare for pølsene.
Men sant, ja, okay, kunne vi, der er det en sånn kulturell, på en måte, sånn felles grunn. Da er det sant, SV-erne og høyre folk er kanskje mer til felles. Da hadde det vært liksom rødvin og snitter som er dere greie. Og vi har jo veldig lite til felles med MDG. Eneste vi liker med MDG-erne er at de ikke heter opp kjøttet vårt. Så det er liksom en fin ting. Men det er veldig kulturelle forskjeller. Så er det liksom historiske ting, som er sikkert det mange er liksom opptatt av å se så for seg nærmest Willoch og Gro. Jeg har ikke noen relasjon til det. Men det som... Så jeg er egentlig ganske litt for lite, kanskje ideologisk på en del ting, fordi at jeg tror at med den regjeringen som er her nå, som er en ganske svag regjering, et litt krevende storting med mange flertall, så er det sånn at de tingene som det er flertall for på Stortinget, de tingene som et flertall av representantene mener, det får veldig ofte flertall. Og i en sånn demokratiperspektiv, så er det ikke sikkert det er så ille, men i et sånn styringsperspektiv, så kan det jo fremstå som at regjeringen er veldig svage. Jeg pådrer med replikker.
Ja, men det interessante med at du nevner akkurat de tre partiene, Rødt, Senterpartiet og FRP, det er jo at de blir klassifisert på en annen skala nå, når du snakker om politikk, nemlig, det er de tre mest, altså det er populistiske partier. Du vil sikkert muligens nekte på at dere er det, men Rødt, altså Mimmi Kristiansson sier helt tydelig at han er populist, det samme sier de i FRP, og mange oppfatter nå at Senterpartiet er det. Og definisjonen av populisme er jo nettopp å høre på folket, altså akkurat det du nettopp sa. Du er ikke veldig sånn ideologisk, sier du, men du må, det der er flertall for, det der er folkemeninger. Definisjonen på populismen, populisten er jo at han snur seg etter hver vei det blæser. Så hvis du ser at det er mange som er opprørt fordi det kommer høy bensinpris, så ja, da må vi lytte til det og gjøre noe med det. Men det gjør vi jo ekstremt komplisert både å styre og å velge dere. For hvis vi ikke vet hva dere står for, hva er det folk skal stemme på da? Hvis du stemmer på Senterpartiet, hva er det da vi får? Høyre eller venstre, eller midt i midten, eller alltid hvordan det blæser. Ja, en dagen så ble strømprisen høy, da må vi sette den ned, det gjorde jo AP-kjelden populistisk trekk selv. Neste dag er det bensin, ja, da må vi fikse det. Hva andre ting er det vi skal fikse, at hvis det blir dyrt, så må vi bare gjøre om på politikken?
Jo, men det tror jeg du tar veldig feil da. Fordi at...
Nei! Ja, godt å høre. Jeg vet ikke hva du skal si nå, men jeg støtter deg 100%.
Ja, fordi at i veldig, veldig mange saker så har vi veldig klare standpunkt, og de har stått fast over tid. Det kan være på en måte nei til EU, det er det med små enheter, det er med desentralisering. Alt det der ligger liksom helt sånn enormt fast shows. Det å på en måte forholde oss til... uventet ting som skjer, at priserne på noen varer går kjempehøyt opp og håndterer og reagerer på det. Det mener jeg er... Jeg blir mer bekymret hvis vi ikke hadde hatt den refleksen at dette vil vi gjøre noe med. Jeg har noe problem med begrepet populisme. Nei, jeg tror en rett type populisme er bra, men populisme kan også være farligt i sin form. Og det er jo mer... Hvis en drar en mer sånn, hvis en lager store sager av ting som egentlig ikke er sager, det å konstruere problemstillinger som en løser. Men jeg tror høye drivstoffpriser for eksempel er jo ikke en konstruert problemstilling. Det er en realitet i folk sine liv. Og hvis vi som politikere med elbil eller biltjeneste som de i regjering har, liksom ikke forholdt oss til det, så ville det jo være farlig. Så du må ha en dose populisme i politikken uten at det går ut over retningen. Og så er jo Senterpartiet opptatt av noen ting som jeg på en måte, som i hvert fall ikke kjennetegner populismen, altså organiseringen av Innovasjon Norge.
Er du på stemmefiske. Nå fiskes det stemmer.
Kostnadsnøklerne i inntektssystemet, altså vi kan ha lange diskusjoner om det. Klassiske høyreorienterte populistiske partier rundt om i verden. Jeg er ikke opptatt av kostnadsnøklerne i inntektssystemet og har seminar om det. Mm. Og det er liksom Senterpartiet sitt forsvar, som er litt av alt, med på en måte noen ting som er veldig forankret i en retning og som alltid har stått for. Så tror jeg vi har blitt flinkere å fange opp strømninger i folket på en del saker. Og så er vi er litt nørdenes partier også, altså, som kan være opptatt av veldig, veldig mye rart. Altså, jeg kan få stående applaus for å snakke om regionale utviklingsmidler.
Altså, da sitter alle tre og klapper.
Det brer seg ut over hele landet, så ikke prøv å være nebbete.
Og don't get me started på import av potet.
Og det har du jo gått inn i.
Jeg brukte en hel dag engang på å sette meg inn i hvor komplisert dette med avgifter og forskjellige sånne greier på potet var. Det var utrolig. Der er det med å hente, altså.
Det er bare, det er en av de tingene jeg er mest stolt av etter jeg var landbruksminister, det var at jeg fikk skjerpa tollen på potet.
Ja, ikke sant? Ja.
Og det er veldig enkelt, det er bare å kjøpe norske poteter. Og når det er et godt tollvern, så lønner det seg å produsere potet i Norge.
Ja.
Og da har vi sånn høvelig rimelig norske poteter hele året, ja. Og vi har en god selvforsyning.
Jeg kunne alt om tollvern i 24 timer, fordi at jeg skulle skrive en leier om det, og så kunne jeg ikke noe om dette.
Men du vet at det er tollnedsettelse på bakepotet?
Ja.
For det har vi ikke så mye av i Norge, så det blir stort sett importert fra UK. Men vi satser på å få bygd opp en norsk bakepotetnæring.
Ja, det mener jeg også. Dropp det der krigsindustrien sånt, kjør bakepotet. Du, hvor mye skal politikere høre på folk sine sånne rop om det ene eller andre eller det tredje? Norge er jo rikt. Alle forstår at Norge er rikt. Noen tror nok at Norge er enda rikere enn det faktisk er. Så det vil jo stadig komme sånne rop om at akkurat nå kniper det noe kolossalt. Vi er jo i en litt sånn forvirrende tid nå, fordi at det er vel bare noen dager siden det kom en ny rapport, var det Statistisk sentralbyrå, som skrev at...
I love Statistisk sentralbyrå.
Men så kommer vi med en sånn rapport som viser at dyrtid, smyrtid, egentlig går det ganske godt her på Bjerget. Vi har vel sett i USA at det er litt sånn motsatt ting, at folk kjenner at det går veldig dårlig, men politikerne sier at det går veldig godt. Det er en sånn forvirrende ting. Men nå... når folk kjenner at, ok, nå kniper det, bensin en ting, mat en annen ting, det jo et krav veldig mange vil ha, gjøre noe med mat, momsen. Og når det folk kjenner at det kniper litt, så er det jo, da må vi, tannlegen må bli gratis, vi må ha gratis kollektiv, altså, det kommer stadig sånne folkekrav. Hvor langt skal dere egentlig sitte og liksom, ta inn dette her, og bare hive dere på de bølgene? Fordi, dette ble veldig langt, beklager det. Jeg har jo ikke mer enn folkeskolen og sykkelsertifikat, så jeg har ikke greia på det, men jeg har forstått såpass at problemet med disse tingene, med å høre på folk i alt og alle, er jo at det blir for dyrt. Men kanskje ta alt. Så hvor skal disse grensene gå hen?
Jeg tror vi har ganske klare grenser på veldig mange ting. Det er veldig mange i Norge som på grunn av prioriteringen forbi helsevesenet, kunne fått et bedre tilbud, men som ikke får det.
Ja.
For den gjør ganske tøffe valg hver eneste dag i norske sykehus. Det er jo nærmest hvem skal få leve og hvem skal dø. Altså, hva tid skal vi, er denne behandlingen, gir det en effekt som er så stor at det er verdt det. Men for det individet, så vil det jo garantert være verdt det. Så jeg mener meg å ha ryggen til å stå i denne type vurderinger. Et annet felt er jo innvandringsfeltet. Det folk vil ha lite innvandring, men alle kjenner en innvandrer som de synes ikke skal sendes ut.
Som i alle tider.
For da er de plutselig blitt mennesker, og ikke tal. Så det er klart det er mange, mange dilemmaer der, men jeg...
Hormonbehandling for kvinner i overgangsalderen har jo vært denne ukes hit. Og ja, det er jo en helt åpenbar ting som vil gjøre det veldig mye bedre for masse folk. Stort sett damer, men noen del menn som er tilknyttet disse damene. Men det er jo også en ting som, sant? Klassisk eksempel, bra ting, koster penger, hva skal vi gjøre?
Du ser det at når du tøyser om hormonbehandling og overgangsalder, så sitter jeg bare helt rolig.
Jeg angrer på det i det jeg sa det.
Det er fordi jeg har velget, du har bare en arbeidsgiver.
Jo, men nå må dere høre etter, damer, for dette er en ting som vi tre menn, 40-50 års alderen, har enormt greie på. Hysj, vær rolige, hør etter nå. Nå skal jeg forklare.
Jeg stemte for det forslaget da. Nei, altså det er klart, jeg synes ikke det er så rart at folk vil ha ting, er opptatt av, vi skal løse ting. Men så er det sånn, staten skal jo ikke løse alt. Vi må jo, der skiller jeg meg nok litt fra kommentarfeltet, altså det at en bedrift som ikke går rundt, at den går konkurs, det er liksom vært en del av økonomien i alle tider. Og så kan det jo være noen konkurser som en burde ha gjort noe for å unngå, fordi at de samfunnsmessige konsekvensene er så store. Så jeg mener jo at, jeg tror det hvis du hadde sett innboksen min på hva folk mener at vi skulle løst, og hva vi løser på Stortinget, så det er også likevel en ganske stor forskjell. Men så er det, synes jeg det er litt lettvint å sitte med en god jobb og sikkert en nok så stabil økonomi og si at, ja, nå er velferdsstaten ferdig utbygd. Mm. Det er den jo ikke. Og så har vi noen utfordringer. Dette er klassisk når vi diskuterer. Det er strømstøtte, eller matmoms, eller samme hva det er. Det er jo noen dilemmaer da. Vi ønsker jo i utgangspunktet å senke matmomsen. Da sier Jens Stoltenberg til oss, nei, det er sosialt urettferdigt, fordi at de som har mest, kjøper mest mat, og vil ha mest nytte av dette. Men hvis du tar strømstøtten, som Jens Stoltenberg er veldig for,
rike folk bruker jo, de er berømt for å bruke veldig lite strøm.
Så gjelder akkurat det samme, men da er det liksom en annen logikk. Så en bruker jo litt logikk enn å vite hvordan det passer seg, og jeg tror vi vil på veldig mange felt komme dit hen at når du har universelle ordninger som gjelder for alle, så vil jo de som har mest få på en måte en størst andel av det. Men så kan du bare snu det på hovedet og si at de som har minst bruker jo en størst mulig del av en større del av inntekten sin på både strøm og mat enn de som har lite. Så det er liksom, dette er politisk argument som man bruker litt etter som det passer seg.
Men det er jo det som er politisk, altså, den politiske utfordringen da, fordi at det mangler jo ikke på gode tiltak eller ting du kunne ha gjort, eller ting som hadde hjulpet noen eller mange. Og så er det jo det å avgjøre hva skal han gjøre, og hvor skal han sette den grensen. Og så viser det seg at det er enormt vanskelig å gjøre om på noe. Altså hvis du innførte en rettighet, innførte en eller annen ordning for noen, så er det omtrent umulig å avslutte den igjen. Det går jo, altså, det kan forstå kravet som spesielt har kommet fra Rødt og SV da, for eksempel, om, altså, som spør, ja, hvorfor ikke tennene en del av kroppen? Vi har altså et helsevesen der vi har tydelig sånne egenandeler, hvorfor verden skal vi ikke ha en tannlegereform der vi inkluderer tennene, og ikke minst, altså sånn sosialt sett, det er jo greit dyrt å gå til tannlegen, og ikke minst de som har lite penger vil få problemer med det. Men, ja... Ja, og da er spørsmålet, her må råd til det, det er jo et godt tiltak, det høres ut som en kjempegod ting. Det høres ut som en kjempegod ting å sette ned, for så vidt matmomsen når du går an, eller sette ned bensinprisen, eller sette ned prisen både på ditt og på datt. Og så er det ja, hvor grensene for det skal gå da. Det skal bli interessant å se nå til høsten når bensinprisen eller avgiften skal settes opp igjen. Det er jo Høyre allerede sagt at ja, de kommer til å gå inn for det, kommer Senterpartiet til å argumentere for å sette opp avgiften igjen.
Men vi har jo vært ute og kritisert Høyre for at de på en måte har gått tilbake på, eller sagt at de skal opp allerede før de måtte satt ned, fordi at de på næringslivet sånn, blir sannsynligvis satt ned fra 1. mai, for de hadde det ikke klart 1. april. Og da, det som jo er da vil jo det flertallet som vi hadde, det vil jo ikke lenger være der. Men jeg mener jo at vi må diskutere situasjonen. Vi må jo gjøre noe som jeg heier litt på, altså. Vi må fylle situasjonen nøye.
Rolig nå, vil du ikke ta et forbehold?
Men vårt utgangspunkt i Senterpartiet er jo at vi mener at avgiftene på drivstoff er for høye. Vi ser en voldsom omlegging til strøm i transportsektoren, sånn at differensen mellom det å kjøre på strøm og det å kjøre på diesel eller bensin, hvis du tenker på privatbilister, den er så enorm at om du på en måte tar ned avgiftene med et par kroner, så vil ikke det påvirke det konkurranseforholdet. Men det vil treffe deg som, vi ser jo for eksempel på elbiler, at det er en veldig geografisk skjevhet. Det var rundt 70% av bilene i Norge som går på enten bensin og diesel. Men hvis du reiser inn til Oslo og Akershus, eller indre delen av Oslo, så er det en veldig, veldig mye høyere elbilandel enn i resten av landet. Så skal vi... Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det, den som tar vare på sin gamle dieselbil i et sånt klimaperspektiv, er det så dumt? Mest sannsynlig ikke.
Men hvis du spør folk, for eksempel, vil du at noe skal bli dyrere eller billigere? Vil du at noe skal være gratis eller at det skal koste noe? Og det mener jeg at media er helt sånn idiot når det er sånne fem på gata. Ja, har du lyst? Ja, har du lyst til at dette skal bli dyrt eller billigere? Spør fem på gata om det. Du vet jo hva svaret er på det. Altså, politikerne sitt ansvar er jo å tenke utover det der rene svaret. For det er ingen som vil at noen ting skal bli dyrere. Alle vil at så mye som mulig skal være gratis. Men det går ikke opp i sum da. Så da må man jo gjøre upopulære ting for felles, altså for helskapen.
Ja, men der tror jeg forstår veldig, jeg blir veldig bekymret for de som, når de får spørsmål om de vil ha bedre velferd og lågere skatt, de som svarer...
Ja, men da vet jeg hva de svarer, ja. For de svarer akkurat det.
De vil ha det.
De vil ha bedre velferd, lågere skatt. Ja vel, hvordan skal du finansiere det da?
Ja, men jeg vil ha, altså det som er viktig som politiker, det tenker jeg selv også. Ja, det vil jeg jo selv sagt. Ja,
alle vil jo det.
Men så må det neste steg være evnen til å forstå at ja, kanskje ikke det går helt ihop. For hvis du er sånn, og nå har jeg lyst til å ta et, for skal jeg skrøyde av, altså nå skal jeg ha lyst til å skrøyde av to politiske motstandere, hvis jeg får lov.
Kom an på hvem det.
Ja, det, du blir overrasket.
Det kan være at vi stopper deg, men vi begynner.
Jeg skal ta det kjapt. Fordi at når en er liksom sånn, som politiker veldig sånn prinsipiell, som nærmest at høy skatt er et gode, synes det var kjempegøy når Siv Jensen fra Fremskrittspartiet var finansminister og innførte en ordning for at han kunne ha frivillig skatteinnbetaling. Det synes jeg var veldig gøy. Det andre er, jeg tror noen ganger også, hvis noen representanter er veldig for en sak, jobber over tid, ja, da er sjansen for å få gjennomslag i Stortinget veldig stor. Så nå skal jeg si at jeg er egentlig ganske, eller ikke egentlig, jeg er veldig imponert over den jobben som Margaret Hagerup gjorde med disse hormonene, som hun klarte å kjempe gjennom der. For det hadde ikke skjedd hvis ikke hun hadde gjort den jobben. Jeg kommenterte i valgkampen at jeg syntes noen ganger det var litt mye fjas. Nå er dette ikke fjas, og det ble jobbet veldig sånn målrettet. Og det tror jeg vi vil se mer av at folk, hvis du vil politikere som skal gjøre alt bedre for alle, alltid de vil få til å veldig lide du må på en måte bestemme deg ut at ja, vi mener at det er viktigste og en skal heller ikke undervurdere politiske tiltak som har effekt for mange det gjør at mange opplever at de blir sett Og det beste med politikken i Norge, det at vi ikke hater hverandre.
Og jeg har, vi må ta en kjapp liten pause, men før vi gjør det, så vil jeg at Jan skal lese noe som jeg mener du kan ta med deg til Stortinget. Du nevnte jo at du leser Bibelen. Vi skal til 3. Mosebok, det berømte kapittel 14, der de tar opp forskjellige typer reglement og forslag, og her har Herren talt til Moses og Aaron om, om det som jeg mener er en sag, en underkommunisert sag, som kanskje noen kunne tatt tag i. Og her, dette kan du jobbe med de neste 8 år. Det handler om å innføre en lov mot sopp på hus. Kanskje du leser der, Jan, og så kan vi diskutere det etter pausen.
Det er emissær-modus.
Ja, men vi må ha emissær-stemme på det.
Herren talte til Moses og Aaron og sa: «Når de kommer inn i Kanaan, så jeg gir dere til eiendom, og jeg lar det komme sopp på et hus i deres land, da skal huset sin eier gå til presten og sier: «Det ser ut som det kommer sopp på huset!» Og da skal presten la huset rydde før han selv kommer og se på flekkene, så ikke alt det som er i huset blir urent, og så skal han komme og se på huset. Finner han da at flekkene på veggene er grønlige eller rødlige fordypninger som det synes ligger litt dypere i veggen, så skal han gå ut av huset og låse døren og holde huset stengt i 7 dager. På den 7. dagen så skal presten komme tilbake, og finner han da at flekkene har bredt seg om veggen i huset, så skal han sette folk og bryte ut de steinene som der er flekker på, og så hiver de på en uregne plass utfører byen, og de skal skrape huset rundt omkring innvendig, og leire og seg skrapt, og skal kastes på en uregne plass utfører byen. Og så skal han ta andre steiner og sette inn i plassen for de gamle, og ta nye leire og pusse huset med.
Høyre sier eller venstre sier, hva tenker du? Hvor går det an å få støtt for dette?
Nei, altså, jeg kom på svenskene hadde noe som heter sånn rotfradrag, altså fradrag fra vedlikehold, og hvis du nå kan forankre dette i Bibelen, så er jo det spennende å se på.
Og hjertelig velkommen tilbake igjen. Vi har altså vært gjennom loven om sopphus. Det er ikke sikkert at det er dette du skal gå løst på sånn umiddelbart nå. Men hva er liksom Senterpartiet sitt, har Senterpartiet et nytt stort prosjekt som dere vil hammer løs på? Nå har dere fått, nå er jo bensin gratis. Og
diesel ikke minst.
I hvert fall de neste 14 dagene. Denne, jeg tror denne folkelige oppfattelsen av Senterpartiet har nok endret seg litt, men det har jo vært et parti som skulle stå last og brast med landbruket og distriktene. Er det veien inn i evigheten? Er det nok bønder igjen som ikke ser på seg selv som sånn selvstendig næringsdrivende høyrebønder og sånt, og altså distriktene blir litt og litt mindre og sånt? Er dere da i eget hoved viktigere enn noen gang, eller må dere begynne å finne på nye ting i Senterpartiet?
Jeg tror alle politiske partier tenker at nå er det viktigere enn noen gang med et sterkt Senterparti, eller et sterkt SV, eller et sterkt Høyre. Men for oss er det jo, altså, landbruk og mat er kjempeviktigt, og vi måler for så vidt ikke aktualiteten i det i antall bønder, men i antall folk som trenger mat. Det er betydelig flere. Det gjør jo ikke opp potensialet. Distriktspolitikken kommer til å være viktigt, og det tror jeg parti som glemmer, liksom, det er helt grunnleggende hvorfor de finnes, de går det dårlig med. Så det er godt å ha den tryggheten i bånd. Nå er, jeg tror hvis jeg ser på alle forslag, alt vi jobber med, så er det veldig mye som går på beredskap. Det å styrke beredskapen i Norge er det veldig mye på. Og så er det å jobbe for å utvikle hele Norge. Og en av tingene som jeg jo har diskuteret med stor iver, er jo å prøve å finne en løsning på for eksempel dette med sykehusdrift og investeringer i sykehus. Det er jo veldig rart at hvis du bygger en vei, og den blir dyrere enn du hadde tenkt, så er det ikke sånn at du sier, ja, men da brøyter vi litt mindre på denne veien til vinteren. For det at det er to forskjellige poster på sykehus, så er det sånn at hvis det blir dyrere enn du hadde tenkt, så må du kanskje ta ned på tilbud i sykehuset for å finansiere det. Så det er jo en kjempestor sak som det er et flertall på Stortinget for å endre. Vi blir bare ikke helt enige om hvordan vi skal endre. Så det å ta tag i sånne litt sånn større strukturelle saker kommer til å være viktig for oss. Og så er vi også veldig spent på hvordan de langsiktige konsekvensene av en del ting vi gjorde i regjering vil slå ut. For vi endrer jo egentlig distriktspolitikken fra å være sånn kollektiv distriktspolitikk. Hvis du hvis du gir penger til en fylkesvei, eller til fylkesveiene, så skal det bli flere som har lyst til å bo på bygda. Mens vi har jo nå gått over til mer sånn individrettet tiltak, nedskriving av studielån, billigere barnehage. Og effekten av det tror jeg først vi ser på litt sikt.
Er det den måten vi skal få folk til å bo i hele landet, rett og slett betaler de for det?
Jeg vil si at å få noen litt økonomiske ytelser, det er et virkemiddel som vi har tro på, og det var jo det såkalte Victor Norman-utvalget som faktisk pekte på sånne individrettet, det han hadde en sånn offentlig utredning på distriktspolitikken, og da ble det jo pekt på mer sånn individrettet virkemidler. Det tror jeg at tror det er lei, men folk på bygd er jo individ.
Er vi sikre på dette?
Og det å oppleve at politikken treffer deg, tror jeg kan være virkemiddel som har effekt. Så det er liksom politikken litt i lange linjene, men det er jo den der kortsiktige kampen, og den er jo, den er jo rar. Og den kan gi litt ulike utslag, men jeg tror vi ser at partier i Norge er veldig stabile når de skal velge. Hvis vi bare må velge en sak, så tror jeg veldig mange vil ha velgt den samme saken over tid da.
Hvis du ser på lange linje og distriktspolitikk da, som jo var en kampsak for Senterpartiet, så kom jo det Norman-utvalget da som en følge av at det er noe av det som har gått aller, aller, aller dårligast av lange prosjekt. Altså, en helt norsk distriktspolitikk for å opprettholde bosettinger ute i noen generasjoner, og der bor fremdeles folk i rundt omkring.
Og de er individer.
Men flyttestrømmen har gått en vei, og den har gått derifra, altså på tross av alle disse tiltakene. Og så kommer dere, altså hvor mye angrer dere, eller hvor dumt var det å da bruke sånn politisk kapital i sånn regjeringssituasjon på å gjøre om på for eksempel sånn kommuneslammenslåinger, og altså sånn, symbolske ting som sannsynligvis koster dere mer enn gagner dere. Altså, hva er det som er symbolisk viktig for dere, hva er det som er en sånn reelle virkning, og hvis en da skal se reelle virkning etter at alt annet er mislykkes i 30 år?
Det var ikke et ladet spørsmål, helt, helt tørt spørsmål. Ja,
og mye der.
Nå har jeg lyttet på Aftenbladet over tid, og på Stortinget er det sånn at vi har jo ikke lov å si at noen er dumme.
Her er det åpning for det.
Som sier det at det står en hver fritt å gi uttrykk for den forvirring som hersker i ens hjerne, eller noe sånt noe.
Dette er det dummeste spørsmålet du noen gang har hørt. Du kan få lov å si det her.
Men det er det jo ikke. Ja. Jeg har mye dumme spørsmål, men jeg tror at vi skal holde fast på at distriktspolitikken langt på vei har hatt mange positive effekter, og så er det litt sånn, et alternativ kunne jo vært at vi bare strekte hendene i været, men hvis en ser for eksempel på oppdrettsnæringer, som er basert på at det har vært bygd folk, det har vært et lokalsamfunn, det har blitt en utvikling knyttet til det, jeg tror distriktspolitikken har bidratt til at det var liksom mulig å få til. Og nå i et sånt beredskapsperspektiv, det at det bor folk på østkysten av Finnmark og i for så vidt resten av distrikts-Norge, er faktisk ganske viktig. Så jeg huller jo distriktspolitikken fullt ut, og så tror jeg vi må bli enda flinkere til å vurdere, ok, dette tiltaket vi har gjort nå det virker en stund, virker det. Og så tror jeg at, og det er der du blir virkelig upopulær i enkelte kretser, jeg tror at, altså Oslo er jo som en elektromagnet, og den blir sterkere og sterkere og sterkere. Og jeg tror ikke vi kommer til å komme i mål hvis vi ikke skruer ned liksom, det trykket som er der. Jeg prøvde å si at vi burde ha et styringsmål om at Oslo ikke skulle bli større.
Hvordan vet du det gikk?
Det gikk, det var den eneste gangen i valgkampen det ble diskutert distriktspolitikk, at jeg kom i skade for å spytte ut litt kaffe for Tim Wendelbo. Jeg trodde vi var forbi det, at folk ble sinte og litt kaffesputting, men det kan jeg bekrefte at det er mye.
Men mener du det på alvor, eller er det en sånn en litt sånn retoriske ting som passer godt i ditt i din krets og aura?
Nei, for bak denne kaffesputtingen så lå det jo et ganske langt politisk dokument. Jeg synes for eksempel det Oslo het, og det skulle ha to mål, det skulle liksom gjøre Oslo krafter mindre, og det skulle gjøre det hyggeligere å bo i Oslo. Og det er klart, når du har et veldig presset boligmarked, hva driver med å førstegangsbosette flyktninger i Oslo? burde ikke de være i andre kommuner som ønsker å ta imot de? Innvandrerandelen i Oslo er veldig, veldig stor. Det tenker jeg, å ta de som blir bosatt første gang i Oslo, og ikke bosette de der, vil være et tiltak. Antall studieplasser i Oslo, mener jeg det er mulig å ta ned. Og det med utflytting av statlige arbeidsplasser, mener jeg også vil være fornuftig. Både sånn at vi kan få noen færre statlige arbeidsplasser, men at vi også kan flytte ut noen og skape litt større avstand også, mellom for eksempel de som et direktorat og et departement. Det er faktisk fint at de folk ikke går på at de er uavhengige av hverandre. Og der er det jo et det veldig som spennende politisk flertall når det gjelder det med utflytting av arbeidsplasser. Fordi at der er det sannsynligvis et flertall på Stortinget som ønsker å skru opp takten på akkurat det. Så jeg tror at for å lykkes med distriktspolitikken, så må du også lykkes med å ta ned presset i Oslo, men så er jo det som er krevende det at hvis du sier noe litt sånn slemt om Oslo, så er det som om du liksom fornærmer de enkelte som bor i Oslo.
Enkeltindivid og i Oslo.
Det er det, men jeg sier jo at dette er jo sånn idioti for Brussel.
Ja.
Altså det finnes jo intelligente folk som bor i Brussel. Ingen tvil om det. Men mitt budskap var jo liksom til systeminstitusjonene, og det samme er på en måte Oslo-kritikken, at der sitter det for mye makt, og det sitter for mye kapital, og da må i hvert fall den offentlige makten spres ut. For veldig mange lokalsamfunn har opplevd at staten har trekt seg tilbake. De statlige etaterne trekker inn mot byene, en del trekker til Oslo, og det blir lengre og lengre avstand. Så der må vi, der har vi også en jobb å gjøre.
Ja, for dette er jo helt i tråd med altså Høyre-mannen Victor Nordmann sin forslag, for det handler også om å flytte ut arbeidsplasser.
Og det blir veldig spennende å se hvordan Høyre vil angripe dette. Mm. For de blir jo litt, det var jo omstritt i Høyre også det som Victor Nordmann drev på med, men han bare turet på. Nå finnes ikke han mer, så vi får stole på andre krefter i Høyre, og så får vi ta de diskusjonene på Stortinget, for Arbeiderpartiet er jo helt umulige oppi dette, fordi at de har så tyngde liksom i Oslo. Da.
Nå har vi fått en, la meg bruke ord, litt spesiell presidentparti i Amerika. Og en regjering der som
Man kaller han et individ, kan du si.
Han er for et individ, det skal være sikkert og visst. Som det siste året rett og slett har distansert seg kolossalt fra Europa, og som markerer, altså nå har til og med statsministeren begynt å snakke om at det verdifellesskapet vi tidligere hadde med USA, det er ikke der lenger. Sånn at, og hvis en skal, det er mye dramatikk i det, men hvis en positiv konsekvens av det er at vi har sittet i sterkere samling i Europa, altså at Europa har på en måte blitt presset av dette til å måtte ta mer ansvar selv og gå sammen og samle seg og snakke om alt ifra teknologi til forsvar. Og denne vegen så har det vært et toppmøte i EU på Kypros, der de og det ble snakket også om også forsvar og sånne ting. På Island, der er det på gang en ny folkeavstemning for å gå i gang med forhandlinger med tanke på å bli medlem av EU igjen. Når og hvis Island velger det, så er Norges tilknytning til EU gjennom EØS-avtalen noe som består av Norge Liechtenstein på den ene siden og 28 land på den andre siden. Er det nå på tide å skifte standpunkt til EU, Geir Pollestad, og bli en del av det europeiske fellesskapet?
Vent litt, nå er jeg spent.
For tiende har endret seg. Jeg snakker med om at bensinprisen fikk opp, men altså den politiske realiteten, hvis du skal se på hva som faktisk skjer der, så er det jo noe nødt for å si ja til.
Er dette det dummeste spørsmålet du har fått?
Ja, nå begynner vi å nærme oss. Og så, hvis jeg kommer til å være litt sånn mild og ikke så hard i omtalen av Trump, så er det bare fordi at jeg skal på fotball-VM og trenger visum. Ja. Så jeg skal uttale meg mer om han i juli når jeg er ferdig med det. Men for å ta og svare på spørsmålet ditt, det om Island er på den ene eller andre siden, de er 300 000 innbyggere, betyr ikke veldig mye. Vi var jo, jobbet jo beinhardt i forrige EU-runde med at vi ikke skulle bli tatt av svenske suge. Og det lykkes han jo med. Men så tror jeg, hvis jeg skal, så Senterpartiet kommer ikke til å gå inn for EU, selv om det skulle være 60% av folket som ville inn i EU, så ville Senterpartiet fortsatt stå på sitt nei-standpunkt. Ergo er vi ikke populister, ut fra salsen definisjon.
Og da klarer jeg heller ikke påvirke gode argument.
Men hvis dette nå gjør at EU endrer noe av politikken sin, og blir mindre detaljorientert, blir mindre opptatt av det at han skal bygge et helt sånn eget europeisk marked, og på en måte sette noen krav og standarder som gjør at han liksom blir utkonkurrert av enten USA eller Kina. Det mener jeg er en veldig alvorlig problemstilling som flere og flere i EU nå ser. Og at den konsentrerer seg om de litt større tingene, så det er et positivt trekk. Det som disse brusseltilhengerne veldig sjelden snakker om, det er at hvis en, jeg har vært et par ganger i Tyskland, faktisk dette år jeg var et par ganger i Tyskland, der snakker de mye mindre om Brussel og EU enn vi gjør enn norske ja-folk gjør. Fordi der snakker de om Tyskland, de snakker om Frankrike, de snakker om Storbritannia, og de snakker om EU. Sant? De snakker, landet har jo liksom fått en ny rolle i denne sikkerhetspolitiske situasjonen. Så det er jo et element å ta med seg. Og så er det jo en annen ting som disse som har EU helt på hjernen snakker lite om, og som bekymrer meg veldig. Og det er jo framveksten av ytre høyre parti og ekstreme parti i veldig mange land i Europa. Hva kommer det av? Og hvorfor har vi ikke det samme i Norge? Jeg skal ikke si at EU er svaret, men det er klart, grobånd for ytterliggående politiske standpunkt er jo at folk opplever at ting blir bestemt av noen andre langt vekke, og at de ikke har mulighet til å påvirke det. Og så er det litt sånn, nå har alt ordnet seg i Ungarn, for de har fått en som er litt mindre ille enn han som var før. Det er nærmest som at en har fått en die-hard sosialdemokrat til å styre landet. Det har han jo ikke. Så den fremveksten av ytre høyre, og på en måte den politiske polariseringen som en ser i veldig mange europeiske land, bekymrer meg. For eksempel så er det sånn at når Stortingets komité er på tur, da er folk hyggelige med hverandre. Vi har politiske standpunkt, men vi er hyggelige med hverandre, vi tar vare på hverandre, vi lærer sammen, vi snakker sammen, og vi diskuterer når det er tid for det. Altså i Sverige så gjør en ikke det lenger. Og så sier ikke det er EU sin feil, men jeg sier at det er en verdi med det som av og til kanskje kan oppfattes som en litt sånn Molbo norsk demokrati, der alt skal diskuteres opp og ned, og folk skal blande seg i alt. Jo, men det gjør at folk blir hørt, og det gjør at du det blir mye vanskeligere å operere på utsida, fordi at rammene for det ordinære er mye, mye større, og diskusjon, en har ikke en konsensuskultur, men en har en diskusjonskultur, og som der en også har respekt for vedtaket som blir fattet. Og det tror jeg liksom også i disse omskiftelige tidene, så er det en verdi som er kraftig, kraftig undervurdert.
Når du ser på de partier ute i Europa som vokser frem på ytre høyre, spesielt, det er noen også på ytre venstre, for eksempel i Tyskland, så har de til felles at de er veldig skeptiske til EU, akkurat som dere. Det er at dere, hva tenker du om at dere er det til felles?
Men de har vel også det til felles med 63% av den norske befolkningen til enhver tid å være skeptisk til EU.
Men nå snakket vi om EU. Men altså, det er Reform UK, det er Marine Le Pen sitt parti som vil ut av det, det er Alternativ for Deutschland. De argumenterer voldsomt imot EU. Altså, for når en skal være for eller mot EU, så må den også se, hvem er det de andre som er, hvem er det jeg er med på lag med nå?
Ja, men det tar jeg helt med knusende ro. Det som bør bekymre, det er at normalt oppegående folk i Tyskland, i Frankrike, i Storbritannia, stemmer på disse partier som er ganske ytterliggående. Du kan si mye om Senterpartiet. Ikke har vi så mye velger, men vi er jo heller ikke ytterliggående. Og det tror jeg også er viktig, og det var litt det jeg prøvde å forklare. Så hvis du var mer opptatt av
å
høre på svaret enn ditt eget spørsmål, det er ut via rammene for hva som er på en måte en del av den politiske diskusjonen, det er det vi gjør. Men det er jo ikke så rart at når den utenforskapet som jeg tror mange opplever på, jeg tror det er jo et tilfelle i USA, så vil de som sier meg mot denne sentralkraften vinne på det. Og så har de jo kombinert det med, ikke med et engasjement for distriktenes utbyggingsfond og den type ting som Senterpartiet har gjort, men med andre verdier som er liksom antidemokratiske og så videre. Og det er jo en farlig kombinasjon. Men det aller verste er ikke at Alternativ for Deutschland finnes, men at normalt oppegående tyskere faktisk er i en situasjon der de velger å stemme på dem. Det er det som bør bekymre oss.
Uten at vi skal drive sammenlignet...
Politikk?
Ting her, sammenlignet politikk helt her. Det parti i Norge, det er derfor vi ikke skal sammenligne, som ligger lengst til høyre, er Fremskrittspartiet, som ligger på en annen plass enn en del av disse som har snakket om. Men det er tross alt det største partiet i Norge nå, og det ligger lengst til høyre. Finnes det et scenario der dere havner støtta i regjering som inneholder eller styres av disse, tror du, i fremtiden? Spørsmål nummer to. Er det et alternativ som inneholder de partiene som heller mot den retningen, men ikke FRP? Altså, en periode så var det sånn at uansett hvem du stemte på, så ble Kjell Magne Bondevik statsminister, og så var det de i noen sånn mikkmark i midten og noe sånt som styrte landet. Tror du at det kan komme tilbake? Med Senterpartiet i en slags sånn sentrumsregjering.
Ja, for ta FRP først. Senterpartiet var på sitt desidert største på meningsmålingene når vi var en veldig klar opposisjon til Høyre og FRP sin politikk. Det var gjennomgående veldig massiv sentralisering. Det var egentlig ganske greit å være Senterpartiet når det gjaldt å få markeringer. Og for å ta en... Det er alltid farlig med en liten analogi, men jeg skal ta en, og dette har jeg heller bare, dette har jeg kun lest om, for jeg har aldri gjort det selv, men for å ta en sånn skilsmisse-analogi.
Ja.
Hvis du da har vært vekke fra hverandre i stund, så kanskje det bare er de fine tankene som er igjen. Og hvis du skal prøve på ny da, så husker du jo at, nei, han tok aldri ned ringen, og nei, han lånte min tannkost, og nei, han rydde aldri inn oppvasken. Så det er litt, det tror jeg også preger litt sånn noen i Senterpartiet sitt syn på FRP og Høyre. En har liksom glemt av hvor ille de var. Og så er vi, mener jeg, en mye klarere politisk kobling til Arbeiderpartiet når det gjelder det med velferdsstaten og sosial utjevning og den biten der. Og det gjør jo også at det er mye lettere å få aksept for et par saker som er viktige for oss, nemlig matproduksjon og distriktspolitikk se Arbeiderpartiet, enn det er se Høyre og FRP. Det er jo ikke mange vegene siden vi var i Stortinget og diskuterte der Høyre og FRP ville fjerne og kutte i tollvernet for landbruksprodukt som vi har brukt politisk kapital på og kjempe inn. Så det er nok noe at den har glemt litt av hvor ille de var når de hadde makt i Senterpartiet. Så jeg ønsker meg ikke et samarbeid med deg. Når det gjelder sentrum, så har jo tror jeg, avstanden mellom Venstre og Senterpartiet blitt ganske, ganske stor. Og når det gjelder KrF, så jeg vil si jeg savner Olaug Bollestad litt. Fordi at nå synes jeg det blir vel mye...
Gamle testament.
Nei, det blir ikke mye gamle testament. Jo, det blir det. Men det, de driver, og de hadde liksom suksess med noen av disse identitetssagene, eller markeringssagene.
Fra gamle testamentet.
Som de fikk suksess med, og nå blir det kanskje litt i overkant. Jeg sier at om noen vil gå med scout, så vær så god, får de lov å gjøre det, og hvis noen vil ha på seg noen religiøse drakt som ligner på en spøkelseskostyme på offentlig plass, så er ikke det noe vi skal regulere. Og da kjenner jeg liksom på min indre sånn liberale...
Ja.
Jo, for vi er jo liberale på disse frihetstenkningene og alt det der, og der synes jeg KrF er veldig rare blitt. Og så er jeg jo helt forvirret, fordi at Olaug Bollestad var jo på den blåe siden, og han Ulstein var på den røde siden, og nå er Bollestad blitt rød og Ulstein blå, og det er kommet ned. Så det er litt vanskelig å få grepet på KrF for tida. Så det ville jo ha blitt en særdeles svag regjering hvis du skulle hatt Venstre med sine 3, Senterpartiet med sine 9, og KrF har vel kanskje 7 på Stortinget. Da måtte vi være gode, og vi måtte jobbe hardt da, for å få gjennomslag.
Ja. Og uansett hvordan vi gjør venner vrir på det, så kan jo ikke staten eller Geir Pollestad da ordne alt. Omtrent alt. Men noen ting må du ordne selv. Og siden vi har vært så gammeltestamentlige her, så tror jeg vi avslutter med å lese det på en måte som er konklusjonen i dette med loven om sopp på hus. For det er en del tiltak du kan gjøre selv.
Ja.
Og ikke er det komplisert heller. så du må ikke vente, hvis du får sår på huset, ikke vente på at staten, uansett regjering, skal komme og ordne det. Fiks det selv. Tusen takk for at du kom, Geir. Du får med deg litt mer fra 3. Mosebok tilbake igjen, siden Bibelen nå det viktigste styringsdokumentet i norsk politikk. Så vi tar ifra, og vi leser fra 3. Mosebok, kapittel 14, vers, 49 vi begynner på?
49, ja, det et godt ord. For til å rense huset så skal han ta 2 fugler, litt sedertre, karmosinrød ull og isop. Den ene fuglen skal han slakte over et leirkar som er fylt med frisk vatten. Så skal han ta sedertre, isopen, den karmosinrøde ullen og den levende fuglen og dyppe det i blodet av den fuglen som er slaktet og i det friske vatten og stenker på huset 20 ganger. Når han da renser huset for synd med fugleblod og det friske vattnet, levende fuglen, sedertre, isopen og den karmosinrøde ullen, så skal han slippe den levende fuglen og la han fyge ut av byen. Slik skal han gjøre soving på huset. Du er der.
Det er jo mest som jeg kom på reklamen for forsikringsselskapet. Bibelen hjelper litt, if hjelper mye, så jeg vil anbefale Innbo Plus for et hvilket som helst forsikringsselskap.
Og så er det å få tag i denne karmosinen og isoporen. Og det,
altså isop, det er jeg usikker. Hva slags materiale?
Ja, men det har de nede på han. Ja, men du får det sammen i Sokndal, så har den butikken. Han har alt.
Han er isop, ja.
Ja da. Gå inn der og si isop, så finner han det.
Isop, det er kanskje en gammel rammer isopor.